Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Jasmin, jos olisit yrittäjä, niin mitä sun yritys tekisi?
Mun lapsuuden yrityshaave on tietenkin kahvila. Mä keittelisin siellä kahvia ja leipoisin pullaa ja kakkua ja tulisisin mukavia mun asiakkaiden kanssa. Kaiken kaikkiaan niin kuin aika lepposaa elämää, etten sanoisi. Kaisa, entä sun?
No mulla olisi ehkä haaveena sellainen oma pieni tila jossain tässä pääkaupunkiseudun lähellä, missä olisi vähän metsästysmaita ja siellä voisi sitten vieraat eräillä ja metsästää koirien kanssa ja nauttia elämästä.
Tämä on ihan selvä suunnitelma. Eiköhän oteta molemmat lopputili.
Selvä.
Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin on, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha-podcastin 3. tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa, sijoitusblokkaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank. Tässä jaksossa.
Eihän kukaan ole osannut odottaa tällaista tilannetta, missä valtiovalta määrää yhtäkkiä yritykset suljettaviksi.
Palvelualan yrittäjille, pienillä kampaamoilla, hierojilla, jne., niin heillä nyt kuitenkin on se kannattavuus ehkä suhteellisen matalalla tasolla, että siinä mielessä epäreilu kriisi, jos ajatellaan näin.
Suomessa on noin 300 000 yritystä, jotka työllistävät yhteensä lähes 1,5 miljoonaa ihmistä. Monelle yritykselle koronavirus on aiheuttanut taloudellisia vaikeuksia sekä epävarmuutta tulevaisuudesta. Pitääkö suomalaisista yrityksistä olla huolissaan? Kannattaako yrittäminen enää? Entä miten pohjalta voi nousta takaisin kannattavaan yritystoimintaan? Tässä jaksossa sijoitusbloggaaja Jasmin Hamid ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto pohtivat suomalaisten yrittäjien ja yritysten tilannetta yhdessä Danske Bankin pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan johtajan Tuomas Ahon kanssa.
Tänään me puhutaan yrittäjyydestä. Koronakriisi on koetellut meitä kaikkia. Jokainen on varmasti ollut huolissa omasta taloudellisesta toimeentulostaan ja ehkä jopa käynyt läpi YT tai ollut lomautettuna. Ja myös yrittäjistä on puhuttu tosi paljon ja monen toiminta on ollut jopa kiellettyä pahimman koronakriisin aikana. Kuinka huolissaan tulisi olla suomalaisista yrityksistä, Danske Bankin yrityksistä vastaava johtaja Tuomas Aho?
Ensinnäkin tämä kriisi on ollut hyvin erityyppinen kuin mitä aiemmat. Eli tämä on ollut hirveän epäreilu myös erilaisia yrityksiä kohtaan. Osalla on mennyt tosi hyvin tämä kriisiaika. Ajatellaan vaikka ruokakauppoja. Että ruokakaupoista on hamstrattu paljon tavaraa. Siellä on käyty niin kuin asioimassa paljon, jolloin niin kuin myös tapahtumamäärät ja sitä kautta myynti on kasvanut. Mutta sitten taas ajatellaan tiettyjä yrittäjiä, vaikka kahviloita esimerkiksi. Niin kahviloissa on tullut suoraan lainsäätäjällä määräys, että ovet pitää laittaa kiinni tai tehdä pelkästään ulosmyyntiä, joka on kuitenkin murto-osa vaan sitä tekemisestä. Niin täällä on hirveän paljon erilaisia asiakasjoukkoja, ketä tämä on kohdannut ja yrittäjä, kenen tämä on vaikuttanut hyvin eri tavalla.
Niin, se 90-luvun lama oli sillä lailla kiva kriisi, että se kohteli kaikkia samalla tavalla.
Kyllä, kaikilla meni yhtä huonosti.
Niin. Nyt menee toisilla menee huonosti ja toisilla vieläkin huonommin. Jos mä mietin omia taloustieteen opintoja, niin puhuttu siitä luovasta tuhosta. Eli se on luonnollista, että välillä yrityksiä menee nurin ja uusia yrityksiä tulee tilalle. Mutta sitten inhimilliset kustannukset on tietenkin valtavat, kun puhutaan näin suuresta shokista taloudelle. Ja totta kai nyt on sitten erilaisia tukitoimia julkistettu, että saataisiin sitten pelastettua näitä yrityksiä. Miten sä luulet, että näkymät on nyt sitten suomalaisille yrityksille tästä eteenpäin lähiaikoina?
No ensinnäkin se täytyy sanoa, että tämä on ollut mulle myös positiivinen yllätys, kun olen katsonut yrittäjän jutellut yrittäjien kanssa, niin tavallaan heidän tilanne siitä, että kuin luontevasti he on pystyneet mukauttamaan sitä omaa tekemistään. Ne päätökset ei ole missään nimessä ollut helppoa ja se on tarkoittanut ehkä lomautuksia, että on henkilökuntaa pitänyt lomauttaa, mutta sitten toisaalta taas niin kun on uskallettu tehdä niitä päätöksiä, joilla on turvattu sitten se oman yrityksen elinkelpoisuus tästä eteenpäin. Mm. Ja sitten toisaalta taas on hienoa ollut huomata tällaisia makeita muutostarinoita myös tässä matkalla, että on pystytty kääntämään yhtäkkiä liiketoiminta suunnasta X suuntaan Y, jolloin on pystytty taas hakemaan jotain ihan uutta tähän niin kuin koronatilanteeseen liittyen. Yksi esimerkki voi olla vaikkapa, että tällaiset niin kuin tislaamot on yhtäkkiä kääntänyt bisnestään käsidesin tekemiseen ja tällainen niin kuin käännös tapahtuu tosi nopeasti. Hmm. Ja niin kuin huomataan, että tässä kriisissä voi olla myös mahdollisuuksia.
Eli ketteryyttä löytyy suomalaisilta yrityksiltä.
Kyllä.
Vuonna 2019 Danske Bankin yrittäjille suunnatun kyselyn tuloksista selvisi, että yrittäjien taloudellista mielenrauhaa eniten painavia tekijöitä ovat asiakkaiden määrä, yleinen taloustilanne sekä oma työkyky. Asiakkaiden liian pienestä määrästä murehtii vähintään jonkin verran lähes 70% yrittäjistä. Korona-aikana luku on todennäköisesti noussut entisestään, sillä edes loistavasti riskiin varautunut yrittäjä ei voinut aiemmin kuvitella, että oma liiketoiminta saatettaisiin kieltää. Suomalaisista yrityksistä yli 90% on alle 10 henkilön yrityksiä, joilla ei välttämättä ole ollut mahdollisuutta kerryttää riittävää puskuria näin äkillisen epäonnen varalle.
Meillä on aika paljon tällaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Monelle varmasti ensimmäisenä tulee mieleen suomalaisista yrityksistä nämä niin kuin valtavat pörssiyhtiöt tai muuten niin kuin maalaajuiset yhtiöt, mutta onhan niitä niin kuin pienyrittäjiä tosi paljon meidän ympärillä. Niin miten tästä sitten pidemmälle eteenpäin? Että olisiko yritykset voinut varautua tähän ja miten voisi sitten jatkossa, jos tästä selviää tästä kriisistä, niin miten jatkossa voisi varautua tällaiseen tilanteeseen vai voiko edes varautua?
No helppo sanoa, että yrittäjähän pitää varautua erilaisiin kriiseihin, erilaisiin niin kuin talouden vaihteluihin ja suhdannevaihteluihin. Mutta sitten toisaalta taas eihän kukaan ole osannut odottaa tällaista tilannetta, missä valtiovalta määrää yhtäkkiä yritykset suljettaviksi tai rajoittamaan kontakteja ihmisten välillä, joka taas sitten muuttaa monen yrityksen toimintaperusteet ihan täysin, niin eihän tähän tilanteeseen varmasti kukaan ole pystynyt kokonaisuudessaan varautumaan. Mm. Osalla puskurit on paremmat, osalla sitä löytyy tavallaan kassapuskuria, omasta henkilökohtaisesta taloudesta puskuria, että se ei, tästä tilanteesta mennään pitempään yli, ja osalla taas sitten ei ole, mutta tavallaan olisi jotenkin epäreilua myös odottaa, että tällaiseen kriisiin, tämän tyyppiseen pystyisi jollain tavalla varautumaan, niin kuin jokainen yrittäjä.
Ja sehän on itse asiassa todella tehotonta, jos olisi vaikka taseessa valtavat määrät käteistä, koska sehän ei tuota kuitenkaan sitten mitään tuota sinne yritykselle.
Elikkä, kyllä, kyllä.
Eli sekään ei ole järkevää tietenkään, että kenellekään yritykselle eikä ihmisille, vaan hillota valtavat määrät rahaa, vaan laittaa se raha tuottaa.
Juuri näin. Ja tämähän on myöskin se tavallaan se iso kysymys tässä näiden yritystukien taustalla, että millä tavalla yrittäjä pitäisi tukea, koska kyllähän yrittäjyyteen kuuluu yrittäjäriski ja se liiketoiminnan riski. Mm. Mutta sitten toisaalta taas tämä tilanne on niin poikkeuksellinen, että tämä vaatii myös poikkeuksellisia järjestelyitä tästä ylipääseminen. Kyllä. Ja tämä on ollut ehkä semmoinen niin kuin erikoisuus tässä myöskin, että miksi tätä ei pysty aikaisempiin lamoihin vertaamaan, koska täällä ei ole mitään semmoista ikään kuin muualta tulevaa syytä taustalla.
Mm, eikä oikein ennustettavuutta myöskään ja joo. Kukaan ei niin kuin tiedä, miten tilanne tästä etenee ja miten johtaa, kun virus voi muuntua ja ei tavallaan
kyllä.
Just
kyllä.
Näin.
Ja sitten vaikka virus muuntuu, vaikka tästä lähdetään eteenpäin, niin myöskään ei tiedetä, reagoidaanko siihen samalla tavalla, koska sekin on myös valinta, että millä tavalla tähän tilanteeseen reagoidaan. Et se on myös syksyllä, jos tämä virus lähtee syksyllä uudelleen liikenteeseen, niin on tämmöinen niinku keskusteltava paikka, että tehdäänkö samat rajoitustoimet vai tehdäänkö jotain eri tavalla. Tai onko meillä varaa edes tehdä tällaisia toimia enää?
Se on totta, joo. Nythän jotenkin tästä koronakriisissä on ollut niinku positiivisia asioita sellaiset, että tuntuu, että on ollut ehkä semmoista yhteen hiileen puhaltamista enemmän ja suomalaiset on innostunut käyttää, ainakin omassa somessa näkyy paljon, että sitten niin kuin kerrotaan, että ostin tältä joltain pientuottajalta sitä ja nyt päätin tilata lahjakortteja ja ostaa varastoon jotain ja tilata ruokaa kotiin ja näin, mutta toi mitä sä Tuomas sanoit siitä, että ei kukaan voi tämmöiseen kriisiin varautua, niin on siitä samaa mieltä ja sitten tuntuu, että vähän ehkä sitten se toinen puoli, mitä on sitten jossain somessa nähnyt, että sitten vähän myös naureskellaan niille yrittäjille, että yrittäjyyteen kuuluu riskiä, pitäisi osata varautua ja olla puskurit ja tai jotenkin ehkä varsinkin nyt, kun sitten näitä tukia on myönnetty, niin tuntuu, että sitten on ollut myös semmoista ikävää nälvimistä, vaikka tilannehan on just se, mitä sä sanoit, että eihän tällaiseen kriisiin voi varautua, että varmasti voi taantumaan varautua, mutta just siihen, että vaikka valtiovalta kieltää liiketoiminnan kokonaan, niin onhan se jo aika poikkeuksellista.
Nimenomaan.
Eli kannustetaan toisiamme ja ei pidetä kädestä kiinni, kun sitä ei saa, mutta jotain niin kuin, että tämmöistä maailmaa sydelevää tähän voisi sanoa.
Kannustan toisiamme turvavälein.
Just niin.
No sitten kun mietitään sitä, että miten niin kuin kulutuskäyttäytyminen on nyt muuttunut, tietenkin jo rajoitustoimien takia. Suomessa ei tietenkään ollut ulkona liikkumiskieltoja ja jotkut esimerkiksi rautakaupat ollut koko ajan auki ja ruokakaupat, mutta kuitenkin osa liikkeestä ollut kiinni. Jos vertaa vaikka Ruotsiin, niin siellä itse asiassa kuluttajakysyntä on laskenut käytännössä yhtä voimakkaasti kuin Suomessa, vaikka siellä ei ole ollut näitä kieltotoimia. Eli vaikka ei olisi ollut näitä rajoitustoimia, niin kuluttajat olisi kuluttanut paljon vähemmän, koska ihmiset ei tohdi lähteä kauppaan ja ostoksille ja markkinoille ja mihin tahansa. Niin miten sä näet, että yrittäjät pystyisivät nyt mukautumaan tähän muuttuneeseen kuluttajaan, koska mehän ei tiedetä, että palataanko me nyt sitten kuukauden päästä niihin vanhoihin käytösmalleihin, vanhoihin kulutusmalleihin, vai ollaanko me nyt ihan niin kuin uudenlaisia kuluttajia tästä eteenpäin?
Tämä on hirveän hyvä kysymys. Tämä on siis tosi semmoinen, mitä jokaisen yrittäjän mun mielestä pitää nyt tällä hetkellä pohtia ja miettiä sitä, että miten tämä mun oma liiketoiminta pystyy mukautumaan erilaisiin tilanteisiin, jos tässä muuttuu. Esimerkiksi se, mikä on nyt nähtävillä ollut, niin verkkokaupat on kasvattaneet suosiota. Hyvä esimerkki on siitä, että meille tuli verkkokauppaostos tuli postiin toimitettuna, joka ei tullutkaan lähimpään postiin, vaan täysin toiselle puolelle kaupunkia. Ja kertoo
kaikki
siitä,
laatikot oli täynnä.
Nimenomaan. Kaikki postin väliaikaisetkin pisteet oli täynnä. Niin. Ja se meni ihan toiselle puolen kaupunkia. Niin kertoo siitä, että se verkkokauppa on hirveän aktiivista tällä hetkellä. Ihmiset tilaa paljon asioita verkosta. Ja tämä on varmasti semmoinen niin kuin muutos, mistä osa ainakin jää pysyväksi. Eli tämä jonkunlaista digiloikkaa tarkoittaa varmasti yrittäjille. Mutta sitten ihan niin kuin miettien vaikka ravintoloita, kahviloita, niin takeaway-myynti on ollut nyt ihan erilaista kuin on ollut aikaisemmin. Et monet yritykset, ketkä sitä aikaisemmin ei ole tehnyt, on lähtenyt siihen. Ja tämä saattaa olla jossain määrin tämmöinen niin kuin pysyvä käytäntö. Yksi esimerkki, mitä tehtiin vappuna, tilattiin vappu, tällainen brunssi tilattiin niin kuin valmiina pakettina kotiin ravintolasta. Sen sijaan, että mentiin ravintolaan, niin tilattiin sieltä valmis paketti, mitä pystyy tekemään. Mielestäni tämä on tosi niin kuin makeita semmoista luovuuden käyttöä, että millä niin kuin pyritään tuomaan se ravintolakokemus sinne kotiin. Niin nämä on niitä esimerkkejä, että mitä niin kuin kannattaa miettiä, että mitkä on sellaisia, mitkä jää pitempään tämän koronakriisin jälkeenkin ja mitkä on taas tähän hetkeen sidonnaisia.
Ja varmasti on paljon ihmisiä, jotka on nyt vasta tämän koronakriisin myötä ensimmäistä kertaa tilanneet esimerkiksi ruokaa verkkokaupasta. Sehän on ollut pitkään kasvava trendi, mutta sitten kuitenkin prosentuaalisesti tosi pieni osa kaupan tai päivittäistavarakaupan myyntiä. Niin voisi kuvitella, että nyt ehkä tavallaan kun se ensimmäinen askel on otettu, niin sitä on helppo jatkaa.
Joo, ja sitten miettien ehkä niin kuin, että se voi tuoda taas tilaa jollekin uudelle toimijalle tehdä asioita eri tavalla. Että jos ajatellaan niin kuin tavallaan niin kuin miettii sitä, että jos unohdetaan se, mihin me ollaan totuttu aikaisemmin, että ruoka hyllytetään kauppoihin, pitää olla isot liiketilat, jotka on kalliilla paikoilla ynnä muuta, jossa ihmiset tulee ja kerää ne ostoskärryihin, niin ihan se tavallaan aika järjetön ajatus noin niin kuin verkkokauppojen näkökulmasta. Että tavallaan miksi me tilataan verkosta ja ne samat tavarat haetaan hyllystä, kerätään ostoskärryihin ja sitten ne tuodaan pakettiautolla kotiin. Että tämä voi tuoda ehkä jonkun tilaa taas jollekin uudelle toimijalle miettiä asioita eri tavalla, että mitä jos niin kun tämmöistä fyysistä kauppaa ei perustakaan, vaan on pelkästään varasto, mistä suoraan toimitetaan tavaroita kotiin. Että tämä niin kun myös hyvä muistaa, että tällaiset kriisit ja käyttäytymismuutokset luo myös mahdollisuuksia toimia eri tavalla ja perustaa myös ihan uudenlaista bisnestä.
Nyt sä Tuomas puhut ihan niistä asioista mahdollisuuksista ja siitä, että miten maailma voi muuttua parempaan suuntaan ja tulee uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta mä itse sitten taas mietin sitä työntekijän roolia, että onko tässä vaarana, että koronakriisi vauhdittaa sitten työntekijöiden epävarmuutta. Jos nyt mietitään niitä yrityksiä, joihin tämä on iskenyt vähiten, niin nehän on niitä, joilla on pienet kiinteät kulut. Ja palkkakulut on kiinteitä kuluja. Et voiko tämä lisätä sitten työntekijöiden ulkoistusta ja erilaisia pätkätöitä?
Voi ja varmasti lisääkin. Niin kuin sanoit, niin kyllähän tämä on ollut jo trendi pidemmän aikaa, että näin on tapahtunut. Eli yritykset on hakenut joustavuutta sillä tällaisella erilaisella muodolla. Ja kyllähän tietyllä tavalla on puhuttu myös tämmöistä pakkoyrittäjyydestä jo aikaisemminkin, joka on ollut kasvava trendi. Eli ohjataan ihmisiä perustamaan omia yrityksiä ja ostetaan heiltä niitä palveluita sen sijaan, että palkattaisiin heidät vakituisiksi työntekijöiksi. Tavallaan se, että onko se sitten hyvä vai huono asia, niin sen pohdinta, mä en tiedä, onko se edes kannattavaakaan, vaan onko se semmoinen trendi, mihin ikään kuin väistämättä ajaudutaan, mikä vaan niin kuin tilanne tulee eteen ja kehittyy tällä tavalla. Et se on ehkä asia, mikä on hyvä pitää mielessä ja siihen jollain tavalla varautua, että näin voi olla. Mutta sitten toisaalta taas ehkä se luo mahdollisuuksia taas siinä, että pystyy ihmiset tekemään erityyppistä työtä erilaisille työnantajille. Mutta se on varmasti totta, että muutosta tähän tulee. Eli semmoinen maailma, mihin me ollaan totuttu työsuhteiden muodossa, niin sekin voi muuttua.
Vaikka yrittäjä tai yritys olisi nyt taloudellisesti pahassa tilanteessa, ei peliä ole vielä täysin menetetty. Seuraavaksi Jasmin Hamid ja Kaisa Kivipelto pohtivat vieraansa Danske Bankin pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan johtajan, Tuomas Ahon kanssa sitä, miten yritys voi nousta vaikeuksista voittoon.
No niin, jos moni yritys on taloudellisesti hankalassa paikassa, mutta näkee kuitenkin mahdollisuutta kehittää omaa toimintaa ja muutosta, niin millä eväillä sitä pystyy lähteä tekemään? Et jos ei saa sitä jotain tukipakettia tuolta valtion toimesta, niin mitä muita vaihtoehtoja yrityksellä on?
Kyllähän tietysti totta kai raha helpottaa sitä tilannetta. Eli jos on niin kuin kassassa rahaa, ei tarvitse juosta sen päivittäisen leivän eteen joka päivä, niin totta kai se helpottaa sitä tilannetta. Mutta sitten toisaalta taas, ehkä tässä niin kuin tullaan siihen tilanteeseen, että pitää niin kuin miettiä sitä, että mikä tämä oman yrityksen idea on. Ehkä palata jopa siihen, että miksi mä oon lähtenyt aikanaan yrittäjäksi. Mikä on se oma juttu ollut tässä taustalla. Ja haastaa sitä, että onko tässä jotain semmoista, mitä mun pitää muuttaa, mitä mun pitää kehittää ja hakea jotain uusia kulmia siihen. Jos siihen tarvii apua, niin tällä hetkellä uusyrityskeskukset on ruvennut tarjoamaan palveluja paljon yrittäjille siitä, että miten tästä koronakriisistä päästään yli. Miten voidaan omaa liiketoimintaa muuttaa. Siihen on löytynyt erilaisia tukimuotoja. Et se ei välttämättä ole aina pelkästään sitä rahallista. Ja sitten mikä on mun mielestä tosi makea ilmiö ollut, niin sosiaalisessa mediassa on myös näkynyt tällaista keskustelua, että yrittäjät on heittänyt ideoita, että hei, mulla olisi tällainen mielessä, että me ollaan mietitty ravintolana vaikka tällaisen illallispaketin toimittamista. Mitä te olette mieltä? Olisiko tällaisen kysyntää? Olisiko jotain ideoita, miten tämä kannattaisi tehdä? Niin myös rohkaisin kaikkia niin kuin puhumaan ääneen ja hakemaan niitä vertaiskollegoilta, muilta ihmisiltä hakemaan sitä ideoita, että miten tästä tilanteesta päästäisiin eteenpäin.
Joo.
No tuleeko mieleen muita aloja, jotka voisi olla sitten voittajia? Ihan vaan tässä jos yritystä.
Näitä yritystä niin, miettiä.
Siis tavallaan hankala sanoa siitä, kun ei tiedetä, että mihin suuntaan tästä lähtee ja mitä niin kuin näyttää. Mutta terveydenhuolto on varmasti sellainen, että sillä puolella varmasti kysyntää riittää. Jos joku osaa valmistaa hengityssuojaimia, varmasti löytyy tulevaisuudessa käyttöä. Mutta sitten ehkä niin kuin ajatellaan sitä, että onko jotain semmoista, mihin uskoo, että ihmisten toiminta muuttuu. Matkailu voi olla sellainen esimerkki, että se saattaa muuttaa muotoaan ihan täysin siitä, että välttämättä enää ei palatakaan samanlaiseen ulkomaanmatkailutrendiin kuin mitä aikaisemmin, että lennetään toiselle puolen maapalloa, vaan aletaan miettimään myös niitä läheltä olevia kohteita. Ja tämä voi olla niin yhtenä esimerkkinä.
Joo, mä luulen, että aikamoiset varausjonot on erinäisissä kesämökeissä ja asuntoautoissa nyt tälle kesälle, koska varmasti aika monella on matkasuunnitelmat peruuntunut sitten ulkomaanmatkojen osalta nyt tämän koronan myötä.
Ja kiinteistövälitteiltä näyttää tulevan palautetta myös ja kommentteja siitä, että kesämökkikauppa käy tällä hetkellä niin kuin ennätysvilkkaasti, mikä on ollut pitkään sellainen trendi, että kesämökeistä on mieluummin haluttu luopua, kun niitä on haluttu ostaa lisää. Niin kyllä tämä korona tietyllä tavalla muuttaa myös ihmisten suhdetta siihen, että missä haluaa aikaa viettää ja minkälaisessa ympäristössä haluaa olella.
Todellakin.
Tuntuu ihan uskomattomalta, koska se nimenomaan se keskustelu on ollut tosi voimakasta sen suhteen, että kaikki mökit niin kuin homehtuu pystyyn ja kukaan Kyllä. perillinen ei niitä halua. Ja nyt jos niin kuin mökit viedään käsistä ja ainakin sitten mä oon myös huomannut, että tosi moni on hankkinut jonkun palstan tai jonkun palan sellaista peltoa, jossa sitten on ehkä satoja ihmisiä, että se on isompi pelto, mutta että sitten siellä käydään tekemään vähän kuokkimassa niin kuin jotain sen oman naurin eteen, niin kuin että saa, että jotenkin halutaan saada jotain aikaa ja tehdä jotain konkreettista ja just toi niin kuin lähimatkailu varmaan on.
Palataan tietyllä tavalla perusasioiden äärelle.
Todellakin.
Kyllä.
Palataan vähän ajassa taaksepäin.
Kyllä. Mutta sitten taas kääntäen toisinpäin, että sekin voi luoda uusia mahdollisuuksia myös yrittäjyydellä. Että tuo taas siihen, että mitä ihmiset tällä hetkellä kaipaa, minkälaisia elämyksiä kaipaa. Niin vaikka ajatellaan matkailua. Hyvä esimerkki on siitä, että niin kuin jos ihmiset kokee sitä, että haluaa lähemmäs luontoa tässä tilanteessa, haluaa osallistua maanviljelyyn, haluaa jotain niin kuin näkyvää aikaiseksi, niin tämä voi olla yksi esimerkki siitä.
Niin ja just kuten sä Tuomas sanoit, että niin kuin uusia tapoja, että jos ajatellaan, että kuitenkin merkittävä osa Suomen väestöstä asuu kaupungeissa ja on paljon kaltaisia niin ihmisiä, joilla ei ole niin kuin minkäännäköistä, koska edes mummola ei ollut maaseudulla, vaan se oli Kalliossa. Tavallaan se, että menisi vain jonnekin maatilalle, niin sehän ei riitä, vaan sen täytyy olla jotenkin semmoinen että joku kädestä pitää näyttää, mitä siellä pitää niillä työkaluilla tehdä, niin tavallaan, mutta sehän olisi niin kuin todella eksoottista, mutta sen täytyy nimenomaan olla joku semmoinen palvelupaketti, ettei sinne voi vaan niin kuin jättää talikon kanssa, vaan jonkun täytyy todella niin kuin kertoa, että niin. Mitä tehdään. Ja sitten tehdään kuitenkin vaan sen verran vähän, ettei nyt liikaa niin kuin hartiat mene jumiin.
Niin, että viideksi ehtii saunaa ja pöytoutumaan niin. Sitten illallisen
kanssa. Voi lopettaa silloin, kun haluaa.
Niin.
Mutta voisi kuvitella, että ihmiset jopa maksaisi siitä, että pääsee jonnekin maatilalle vähän hommiin.
Todellakin. No nyt kun meillä on näitä valtavasti hyviä ideoita niin. Ja lainarahahan on halpaa nyt, kun meillä on keskuspankki painanut korot jo ollut pitkään tosi alhaalla ja on helppo saada, suhteellisen helppoa saada niin aikaisempiin aikoihin verrattuna lainaa nykyään.
Ja voidaan vielä
myös
sanoa erikseen, että näitä meidän ideoita saa vapaasti käyttää.
Kyllä joo, ei ole copyrightteja. Mutta kannattaisiko nyt aloittaa sitten yrittämisen? Olisiko ihan hullua ryhtyä yrittäjäksi tämmöisen kriisin keskellä?
Ei tämä helpoin aika ole niin missään nimessä, mutta toisaalta taas niin tämä on myös aika, millä on mahdollisuuksia paljon. Mm. Et nimenomaan siinä, että ihmiset nyt muuttaa toimintaa ja tämä luo mukanaan sitä, että varmasti on uusia mahdollisuuksia myös tehdä asioita. Ja toisaalta taas niin kuin sanoit tuossa, että jos tarvitsee investoida lainarahalla, niin lainaraha on halpaa. Ja sitten ehkä mikä tässä kriisissä on poikkeuksellista se, niin rahoituksen saatavuus on ollut myös jatkuvasti hyvä. Mm. Eli siinä esimerkkinä nämä Finnveran tarjoamat tuet, tai Finnveran tarjoamat takaukset, mitä on alusta lähtien, tämän koronakriisin alusta lähtien tuotu niin kuin vahvasti esille, niin tämä on ollut myös semmoinen tietynlainen pelastus monelle yritykselle olemassa olevalle, mutta sitten myöskin se on tiettyä turvallisuutta luo myös perustettavalle yritykselle, jos miettii sitä, että perustaako yrityksen, niin rahoituksen saaminen tällä hetkellä on kuitenkin huomattavasti helpompaa kuin aiemmissa kriiseissä. Mm. Et siinä mielessä niin kun palataan oikeastaan siihen perusasiaan, että pitää olla hyvä idea. Et jos itse uskoo siihen ideaan ja mielellään tietysti asiakkaat yhtä lailla, niin eihän mikään estä tällä hetkellä sen yrittäjäksi ryhtymistä. Ei se tavallaan sen hankalampaa ole, mutta sitten taas ehkä se yleinen trendi, niin kun, että miten valmiita ihmiset on kuluttamaan, niin sitä kannattaa niin kun miettiä. Mm,
niinpä. Et jos ollaan vielä piilossa kotona ja pelätään sitä virusta, niin ehkä se voi olla vähän aikaista siinä mielessä.
Ja säästetään, koska pelätään, säästetään, että omalle kohdalle osuu irtisanominen tai muuta.
Nimenomaan. Ja jos me ajatellaan sitä, että paljonko ihmisiä tällä hetkellä on lomautettuna, niin kyllähän sillä totta kai täytyy olla vaikutuksia myös kuluttamiseen. Mm. Ja myös siihen uskallukseen kuluttaa, vaikka kaikki asiat olisikin hyvin.
Tämä on paha noidankehä.
Näin taloussuhdanteet usein on ja lamat on. Ja sen takia se osuu niin kuin eri järjestyksissä eri ihmisiin, mutta tämä on ehkä niin kuin lähtenyt tietyllä tavalla vähän käänteisesti eri tavalla kuin aiemmat. Tämä on osunut suoraan nyt pienyrittäjiin sillä, että kielletään liiketoiminta. Mm.
Ja, joo, ja tämä on todellakin, niin kuin, jos vertaa vaikka finanssikriisiin, niin sehän lähti kuitenkin isoista pankeista liikkeelle, mutta nyt tämä lähtee sieltä niin kuin pienistä palvelualan yrittäjistä liikkeelle.
Kyllä.
Mitkä kuitenkin, jos jätetään pois sota-aika, no silloinkin kyllä käytiin kaupassa. Niin kuin pysty käymään kaupassa sota-aikana, ketkä oli sitten kotirintamalla. Että tämähän on ihan poikkeuksellista.
Niin, no yhteen nimittäin sota-aika on taas poikkeustila, mikä on lailla määrätty.
Kyllä.
Et siinä mielessä tavallaan se rinnastus ei ole hirveän kaukaa haettu edes.
Eli siinä mielessä, jos ajatellaan, että kuitenkin palveluala yrittäjillä, pienillä kampaamolla, hieroilla, jne, niin heillä nyt kuitenkin on se niin kuin kannattavuus ehkä suhteellisen matalalla tasolla. Että siinä mielessä epäreilu kriisi, jos ajatellaan näin.
Epäreilu siinä mielessä ja sitten myös ajatellaan, että kampaajaa, hierojaa, tämän tyyppisiä toimialoja, mitkä niin kuin tekee käsillään työtä, niin aika monet on ammatin harjoittajia. Eli tavallaan se tapa tehdä sitä työtä on useimmilla se, että joutuu perustaa oman yrityksen. Eli tavallaan kampaamotoimiala on monesti sellainen, että siellä on aika vähän palkkatöitä tarjolla, missä on kiinteä palkka, vaan useimmiten se on enemmän tai vähemmän yrittäjyyttä joka tilanteessa. Eli tavallaan siellä ei vaihtoehtoja ole sitä, että valmistuu kampaajakoulusta ja menee kiinteällä kuukausipalkalla jonnekin töihin, niin sitä on paljon vähemmän. Niin siinäkin mielessä voi ajatella, että tämä on hyvin epäreilu niin kuin tällaisia toimialoja yrittäjiä kohtaan.
Kyllä.
Ja ala, joka on tosi suhdanneherkkä, että onhan se nyt ensimmäinen asia, mistä on helppo säästää.
Niinpä.
Joo, nimenomaan.
Ja naisvaltainen vielä kaikki.
Sekin vielä.
Kuten aina, aika tekee tehtävänsä ja sen kuluessa myös yrityskulttuuri muuttuu. Kuunnellaan lopuksi, minkälaisten yritysten vieraamme Tuomas Aho uskoo pärjäävän tulevaisuudessa.
No mutta tästä nyt suunnataan eteenpäin. Eli suomalaiset yritykset on saanut paljon tukea ja apua erinäisistä paikoista ja me toivottavasti kohta tohditaan myös kuluttaa paremmin. Jos unohdetaan ihan hetkeksi tämä koronakriisi, niin mitä vähän tämmöisiä pidempiä kehitystrendejä sä näet suomalaisissa yrityksissä? Et minkälaisia yrityksiä meille tulee ja mitkä menestyy?
Jos koronakriisi jättää kokonaan pois, niin se, mikä on perustettavissa yrityksissä ehkä sellaista erilaista kuin mitä on ollut aikaisemmin, niin hyvin moni perustettava yritys tähtää suoraan kansainvälisille markkinoille. Ja se on ollut myös semmoinen niin kuin iso murros tai iso muutos, mikä on tapahtunut tässä niin kuin ympärillä. Että se myös vaatii erilaista osaamista, se vaatii erilaisia taitoja, erilaisia suhteita myös ulkomaailmaan ja se myös vaatii tietyllä tavalla ympärillä olevilta toimijoilta, viranomaisilta myös erilaisia tukimuotoja ja erilaisia mekanismeja sen ympärillä. Tämä on ehkä semmoinen niinku isoin juttu. Ja sitten myöskin niinku se tämmöinen niinku rohkeus ja periaate siinä, että miksi on yrittäjänä. Useimmiten niinku yrittäjiä on paljon sellaisia, ketkä vaan hakee tavallaan sen perustoimeentulon sen yrittämisen kautta. Näitä niin kuin löytyy paljon, mutta sitten jos tutkitaan niin kuin nuoria yrittäjiä, katsotaan tutkimusten mukaan, että kun heiltä kysytään, niin heillä se kasvuhalukkuus on huomattavasti suurempi kuin mitä taas sitten niin kuin ehkä aikaisemmilla ikäpolvilla on ollut. Ja sitten myöskään ei välttämättä tähdätä siihen, että tämä yritys on mun loppuelämän juttu, vaan se voi olla joku tällainen lyhytaikainen, että okei, mä teen tätä 5 vuotta ja sen jälkeen sitten mä teen jotain muuta. Että mä myyn sen yrityksen välissä tai ajatellaan niin kuin sitä tietynlaisena jaksona, joka sitten luovutetaan eteenpäin tai sitten lopetetaan kokonaan riippuen tilanteesta.
Ja toihan itse asiassa todella viisasta, koska aina ne samat ihmiset, jotka on tosi hyviä vaikka käynnistämään tai kehittämään yrityksiä, ei ole sitten yhtä hyviä vaikkapa ylläpitämään yrityksen toimintaa. Eli meillä on vähän erilaisia ominaisuuksia ja erilaisia taitoja jokaisella johtajalla.
Joo, ja siinä tulee myöskin tietysti se, että yritys kun kasvaa tiettyyn pisteeseen saakka, niin useimmiten sillä yrityksellä ja yrittäjällä ei välttämättä enää ole myöskään taloudellisia rahkeita viedä eteenpäin sitä. Eli siihen tarvitaan apuja jostain muualta, ja silloin se voi olla ihan fiksuakin sen yrityksen elinkaaren kannalta.
Niinpä.
Ja toki niin kuin sitten myöskin sen yrittäjän itsensä, että pääsee toteuttamaan taas jotain muuta. Jos tykkää innovoida, tykkää tehdä jotain uutta, koko ajan luoda jotain uutta, niin se voi olla fiksua, että lähtee kääntää kokonaan sitten uuden lehden ja lähtee aloittaa tyhjältä.
Niinpä. No taloudellinen riski kuitenkin yrityksen aloittamisessa on aika suuri, niin mitä sä antaisit neuvoja sitten aloittelevalle yrittäjälle, että miten sitä kannattaisi lähteä ajattelemaan sitä taloudellista puolta?
No, tämä koronakriisihän on tuonut hyvinkin sen esille sen, että kuin suuri riski niin kuin yrittämiseen liittyy. Eli tavallaan yhtäkkiä voidaan kääntyä nollaan niin kuin hyvin nopeasti tulojen suhteen. Ja tämähän on semmoinen, mikä on hyvä ymmärtää, että yrittäjät on olleet niin kuin paljon tällaisessa sosiaaliturvan ulkopuolella. Ja tämä on semmoinen asia, mikä pitää tiedostaa. Ja tämä on osa sitä yrittäjäriskiä, mikä siihen kuuluu. Ja kun sen tiedostaa, ymmärtää, hyväksyy, niin sitä on myös helpompi hallita ja suunnitella. Eli miettiä sitä, että mitä se tarkoittaa, että niin kuin mulla tällainen riski on. Mitä se tarkoittaa, minkälaista puskuria mun pitää säästää. Ja viime kädessä sitten, että pystynkö mä hinnoittelemaan tämän riskin jollain tavalla. Eli jos ikään kuin ajattelee vaikka, että myy jotain palvelua, tuotetta, niin sinne pitää tietyllä tavalla pystyä myös hinnoittelemaan sisään se, että mä pystyn kasvattamaan itselle riittävän puskurin, jotta mä voin turvata oman toimeentulon tällaisena niin kuin kriisiaikoina.
Niinpä.
Kaikkeen ei voi varautua ja tämä on nimenomaan sitä yrittäjäriskiä, että välillä siihen kuuluu myös se, että asiat ei mene ihan niin kuin suunnitellusti. Mutta mitä parempi suunnitelma on, mitä pitemmälle tähtäimelle se on tehty ja sitten myöskin mitä kyvykkäämpi se yrittäjä on muuttamaan sitä omaa tekemistä, niin sitä paremmat mahdollisuudet on.
No miten suomalaiset osaa hinnoitella? Tämähän on tällainen, niin kuin, kun silloin kun mä katsoin pörssiyhtiötä vähän lähemmin, niin tosi paljon etenkin niin kuin konepajoissa oli sitä, että ollaan niin kuin historiassa etenkin myyty ihan niin kuin priimaa laatua, ihan valtavan hyvää suomalaista insinöörityötä viimeisen päälle, ei niin kuin mitään. Ja sitten hinnoittelu on ollut aivan pielessä niin kuin suhteessa siihen laatuun. Tai on, jos se olisi oikeasti hinnoiteltu sen laadun mukaan, niin kukaan ei olisi halunnut sitä ostaa. Onko tämä tämmöinen niin kuin yleinen ongelma vai onko tämä joku historian siipien havinaa?
Se on varmaan molempia. Siis kyllähän suomalaiset on vaatimattomia monessa ja se näkyy myös siinä hinnoittelussa, mutta ehkä tämäkin on semmoinen trendi, mikä muuttuu jatkuvasti ja tulee tavallaan uutta. Niin kuin Suomi myös kansainvälistyy koko ajan ja ne ajatukset, ajattelutavat myös kansainvälistyy. Ja monesti näkee esimerkiksi yrityksissä, mitä perustetaan uusia, niin jos siellä on useampia yrittäjiä mukana, niin siellä on myös useista eri kansallisuuksista olevia ihmisiä taustalla, joka tuo taas tiettyä semmoista ehkä vähän uutta kulmaa siihen ajatteluun. Ja kyllähän niin kuin yrittäjyyteen kuuluu tietyllä tavalla se, että oma ammattiylpeys siitä omasta tuotteesta, joka pitäisi pystyä siirtää siihen hintaan, eli esittämään se hinta ikään kuin yskäskelemättä ja niin perustelemaan, miksi se on näin.
Niinpä.
Vaikka nykyään nuorista yrittäjistä monet ajatteleekin sen yritystaipaleen vain rajalliseksi ja sitten ehkä sen jälkeen palaa sitten toisenlaisiin hommiin, että ajattelee, että se on koko elämäntehtävä. Onko kuitenkin vähän meidän yhteiskunnassa nähtäviä semmoista kahtia jakautumista, että on ne yrittäjät ja sitten on ne työntekijät ja ne ei aina välttämättä, tai jos ajatellaan varsinkin yrittäjiä vaikka työnantajina, niin he ei aina välttämättä sitten kohtaa, vaan ehkä ovat vähän napit vastakkain.
Onhan sillä pitkät juuret, pitkä historia taustalla tällaisella ajattelulla. Ja kyllä se jossain määrin niin kuin näkyy edelleen. Jos katsotaan nyt niin kuin, minkälaista keskustelua tämän koronakriisin aikaan on käyty vaikka jossain sosiaalisessa mediassa, niin kyllähän siellä helposti tulee sitä vastakkainasettelua. Ja ihan sama puhutaanko lomautuksista, yritystuista tai mistä tahansa, niin siellä aika helposti unohtuu taustalla se, että yritys itsessäänhän niin kuin, tavallaan on olemassa vaan ihmisten perustamana. Eli voi olla suuria yrityksiä, missä on paljon omistajia, mutta suurin osa suomalaisista yrityksistä on kuitenkin perheomisteisia tai yksityishenkilöiden yksin omistamia. Ja silloin siellä on aina se ihminen ja perhe taustalla. Ja nämä on tietysti semmoisia, niin kuin mitkä jollain tavalla niin kuin ehkä lieventäisi sitä vastakkainasettelua, kun oppisi ymmärtämään myös sen, että ei se yritys siellä mitään päätöksiä tee, eikä se yrittäjäkään pahuttaa sitä niin kuin ajatusta tee, vaan kyllä siellä yrittäjällä on joku ajatus siitä, että mitä tällä niin kuin päätöksellä on seuraamuksia ja miten tästä päästään yli ja miten, tästä, niin kuin, miten tällä pystytään niin kuin turvaamaan se tulevaisuuden oma toimeentulo, mutta myöskin niiden työntekijöiden toimeentulo pitemmällä tähtäimellä, jos se yritys on niin kuin jatkossakin elinkelpoinen.
No, kaiken tämän keskustelun jälkeen, vieläkö sitä uskaltaa perustaa firman tai pitää firman pystyssä?
No kyllähän niin kuin yrittäjyys on varmaan semmoinen, niin kuin mikä tulee tietyllä tavalla siis sellainen, mikä on intohimo, mitä pitää haluta. Pakon edessä kenenkään ei pitäisi yrittäjäksi lähteä, vaan nimenomaan se pitäisi olla semmoinen, mitä haluaa tehdä. Ja ei tällaiset suhdanteet mun mielestä sitä perusajatusta siinä taustalla muuta. Että niin kuin, kyllähän yrittäjyys tarjoaa paljon myös taustalla paljon hyvää, mikä mahdollistaa sen itsensä toteuttamisen, pystyy itse määräämään asioista, mitä haluaa tehdä, pystyy tuomaan niin kuin omia ideoita tuotteistamaan, tuomaan niitä esille. Ja kyllä niin kuin tämä kriisi myös niin kuin mahdollistaa myös aika paljon erilaisia asioita ja niiden toteuttamista. Että kyllä mä olisin valmis kyllä lähtemään yrittäjäksi, kunhan vaan idea löytyisi ja raha.
Intohimoa kohti. Kiitos paljon vierailusta, Tuomas Aho.
Kiitos.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastia. Seuraavassa jaksossa puhumme perheen raha-asioista. Seuraa Taloudellinen mielenrauha -podcastia Spotifyssa, niin saat ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan. Löydät tämän podcastin myös Suplasta ja muista yleisimmistä podcast-alustoista. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta.